dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kamion uleteo među pešake u Jerusalimu, 4 mrtvih, 15 povređenih. U dve eksplozije automobila bombi u Bagdadu, 20 poginulih. 5 žrtava u eksploziji automobila bombe kod Damaska. Pripadnici 3. puka oruženih snaga BiH predali raport Ivaniću i povukli se sa ceremonije obeležavanja Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Do srede veoma hladno. Sutra jutarnja temperatura od minus 18 do minus 10, najviše dnevno od minus 11. Do minus 6. U narednih pola sata slušat ćete i ovo, kako se živi na Pešteru koji je poznati kao Srpski Sibir, Bajro Muhović iz sela Ursule.
Ubi Bože, znači do Đurđevdana moramo biti sređeni, obezveđeni, sa svijem premimo i hranu za stoku, a ako nemamo, onda ne nadamo se ni od kakve pomoći.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o savezu između Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Na pitanje šta povezuje Dodika i Čovića, oni kažu:
ja mislim da njih povezuje da su i jedan i drugi duboko ogrezli u kriminalu.
Cilj je i jednom i drugom da zadrže stečeno bogatstvo, da ostanu sa ove strane tamničkih vrata.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4 osobe su izgubile život, a 15 ih je ranjeno kada je kamion uleteo među šetače na popularnoj promenadi u Jerusalimu, javlja Reuters pozivajući se na izraelsku policiju. Policija je ovaj napad okarakterisala kao namerni. Ovo je teroristički napad, brutalni napad, rekla je portparolka policije za Radio Izrael. Prema podacima policije, 4 mrtvih, 3 žene i 1 muškarac su bili u 20. godinama. Izraelski vozač autobusa koji je svedočio događaju rekao je za lokalne medije da je kamion uleteo među grupu vojnika, te da su oni potom zapucali na vozača koji je promenio smer, a potom ponovo naletao na njih. Pucali su na njega dok ga nisu neutralisali, rekao je ovaj svedok koji se predstavio samo kao Moše. Izraelska televizija izveštava da je vozač ubijen, a na fotografijama sa lica mesta vidi se kamion izrešetan mecima. Još 3 napada su se dogodila u svetu. Bombaš samoubica razneo se na prepunoj pijaci u istočnom delu iračke prestonice Bagdada, pri čemu je ubijeno najmanje 7 ljudi i ranjeno 10 osoba. Iračka policija i medicinske službe saopštili su da se napad desio u većinski šiitskom kvartu Baladijat i to je bio drugi napad danas u glavnom gradu Iraka, prenosi Reuters. Prethodno je eksplozija automobila bombe na zelenoj pijaci u istočnom Bagdadu u pretežno šiitskoj oblasti Jamila poginulo 13, a ranjeno oko 50 osoba. Odgovornost za taj napad preuzela je takozvana Islamska država, javlja Reuters. Jedan od svedoka ovoj agenciji ispričao:
ova pijaca je bila meta bombi nekoliko puta, ali nema policijske kontrole. Kako je moguće da nije bilo ni jedne policijske patrole danas? Zašto? To znači da onaj ko izađe iz kuće da radi bit će ubijen, ko ostane u kući umreće od gladi.
5 osoba je poginulo, a 15 je ranjeno kada je eksplodirao automobil u zapadnoj sirijskoj provinciji Damasku, prenosi agencija SANA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici 3. pešadijskog puka oruženih snaga Bosne i Hercegovine povukli su se sa ceremonije obeležavanja Dana Republike Srpske nakon što su predali raport predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću, koji je položio vence palim borcima Republike Srpske. Ovaj puk bio je postrojen samo tokom dolaska Ivanića, koji je prisustvovao aktivnostima obeležavanja Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da kao član predsjedništva ima pravo na počasnu jedinicu oružanih snaga BiH, te da je to bio slučaj i danas u Banja Luci.
Član predsjedništva ima pravo na počasnu jedinicu kad god on to odluči. Ja sam odlučio, dakle ne oni, ja sam odlučio da hoću da imam počasnu jedinicu.
Polaganjem venaca počelo je obeležavanje Dana Republike Srpske 9. januar, kada će u Banja Luci biti održana centralna svečanost koju će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na teritorijama opština Sjenica, Medveđa, Aleksinac i Blace, gde je proglašena vanredna situacija, stanje se polako normalizuje, a ozbiljni problemi pojavili su se jutros u opštini Prijepolje, koja je ostala bez struje, rekao je načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović. Hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će ledeni dani trajati do srede. Najhladnije jutros bilo, prema podacima ovog zavoda u Sjenici, gde je u 8 sati izmereno čak -27 stepeni. Pešter, koji se nalazi u Sjeničkoj opštini, poznat je i kao srpski Sibir. Često je najhladnije naseljeno mesto u Evropi. Kako meštani Pešterske visoravni podnose ovako niske temperature, beleži Danica Gudurić.
Najteže je u zavetim selima Pešterske visoravni kada se temperatura spusti do -30 stepeni. Meštani kažu da je najhladnije tokom januara kada jaki vetrovi stvaraju smetove preko 2 metra. Iz kuće se izlazi samo kada se mora, a za jednu zimu potroši se i do 20 metara drva. Ovde nema odeće od sintetike.
Uvek imamo čarape, imamo vunjene kape, tako isto rukavice i šalove koji se opretuju i tako se spratimo. One majice vunjene neko do sebe i loži se u tim sobama gde sedimo. Preko 20 metara treba drva.
Priča Izet Mujezinović iz sela Ugao, koji sa ocem Arifom ima 120 ovaca. Voda ledi, pa je zimi ovde najteže oko stoke.
Mnogo više puta preko noći da se ustaje, da se gleda, da se ne ojagni koja ovce, da ne bi smrzlo jagnje. Vode na mrznu, pojliće su smrzle u štalama i do -40 stalno ovdje svake zime po 5-6 dana, po 2-3 dana tako temperatura.
Na drugoj strani Pešterske visoravne u selu Ursula živi Bajro Muhović. Ovih dana smetovi su Ursulama oko 1 metra i jako je hladno. Zima ovdje traje oko 6 meseci, pa pripreme za zimu počinju već u proleće.
Smetova ima oko metra, pa niska temperatura. Otvoreno mi je preko 30. Ubi Bože. Znači, do đuže dana moramo biti sređeni, obezređeni, sa svijem premimo i hranu za stoku. Ako nemamo, onda ne nadamo se ni od kakve pomoći.
Do pojedinih sela na Pešteri jedino se može doći volovskom zapregom ili motornim sankama. Već 30 godina poštar Radoje Kuči iz sela Dolići zimi motornim sankama raznosi poštu, ali pomaže i starim meštanima, najčešće donoseći lekove.
Izlazimo susret u svakom koraku šta se može. I starim osobama lekove ne može da se priđe niči. To sad sam počeo i da koristim motorne sanke tamo u tim prečicama gdje se nikad ne očisti, da niko neće glavu doći, no krene. Iako je u tom selu 2-3 kuće i oni treba da žive.
Kotlina u kojoj se nalazi Sjenica okružena planinama glavni je razlog stvaranja jezera hladnog vazduha i ekstremno niskih temperatura, pojašnjava šef meteorološke stanice u Sjenici Fadil Mahmutović.
Kad imamo snežnog pokrivača, kad su noći tihe i vedre i nema oblaka koji u stvari deluje kao kaput na čoveku, tada je hlađenje najintenzivnije, izračivanje najintenzivnije, nema vetra, nema mešanja vazduha i onda dolazi do te takozvane inverzije temperature.
E, Sjenica često je najhladnije mjesto u Evropi, poznata kao srpski Sibir. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ledeni talas je i širom regiona i Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi naša redovna nedeljna rubrika Most, koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Jedan od najtrajnijih političkih saveza u Bosni i Hercegovini je onaj između Milorada Dodika i Dragana Čovića. Gospodine Kukiću, šta povezuje tu dvojicu političara?
Vrlo često ili gotovo u pravilu se operira pitanjima ideološke naravi. Ja međutim mislim da je ideologija paravan, da njih povezuje druga vrsta interesa i da je ona vezana za činjenicu da su i jedan i drugi duboko ogrezli u kriminalu i da je pod navodnici borba za interese svog naroda najbolji paravan da se za ono za što se svugdje završava u zatvoru, ako ne u potpunosti anulira, onda barem odgovornost za to koliko je moguće dalje oduži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursač?
Moram dodati da je riječ o dvojici pragmatika, gdje zaista nema govora o bilo kakvoj ideologiji. Znači, cilj je ostati na vlasti i pošto po to. Uzmimo primjer gospodina Dodika, koji je bio mladi socijalista, pa reformista, pa samostalni kandidat, pa socijaldemokrata, sad je ultranacionalista pod plaštom socijaldemokratije. Tako da zaista cilj je i jednom i drugom da zadrže stečeno bogatstvo, da ostanu sa ove strane tamničkih vrata i naravno da ne prezuje ničega, a pragmatizam im zaista ide od ruke i negdje je njihov savez, koliko god bio nezdrav, zaista normalan.
Najnoviji zajednički potez Dodika i Čovića je zahtev da u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ne bude stranaca. Da bi se to ostvarilo, mora biti menjan Ustav Bosne i Hercegovine, a on se ne može menjati bez saglasnosti predstavnika Bošnjaka, koji su već odavno stavili do znanja da se neće saglasiti s tim da stranci odu iz Ustavnog suda. Gospodine Kukiću, ako Dodik i Čović znaju da njihov zahtev ne može proći, zašto ga onda pokreću?
To je pitanje talasanja, jer i jedan i drugi imaju svoje medije. Gospodin Dodik raspolaže jakim elektronskim medijem. Dragan Čović ima printani medij koji je najčitaniji na prostorima gdje su Hrvati nominalno u većini s jedne strane, a s druge strane on ima trenutno kontrolu i nad BHT-om. Tako da je posrijedi samo talasanje naroda. I jednom i drugom je jasno da promjene Ustava podrazumijeva poštivanje određenih ustavnih procedura. I jednom i drugom je jasno da to ne može proći. I jednom i drugom je jasno da rješenje koje oni predlažu, a koje je procurilo u medije, da Ustavni sud bude sastavljen od 6 sudaca po principu 2-2-2, i da svaka odluka da bi bila usvojena, za nju mora glasati najmanje po jedan iz svakog od triju etniciteta, je potpuno suprotno praksi ustavnih sudova u svijetu, pa i na prostorima koji su poprilično, da tako kažem, slični Bosni i Hercegovini. Jer na taj način se zapravo i Ustavni sud pokušava pretvoriti u dom naroda, na taj način se preko takvog Ustavnog suda pokušava zadržati dalje status quo, preko status quo se pokušava na sve moguće načine odgoditi zaživljavanje pravne države i preko odgađanja zaživljavanja pravne države, vraćam se na početnu tezu, oni su jedan i drugi sigurni za ono što su do sada činili, a zbog čega se je završava u zatvoru.
Gospodine Bursać, po vašem mišljenju, zašto Dodik i Čović pokreću zahtev za izmjene u Ustavnom sudu ako znaju da to ne može proći?
Kako se radi o prvoklasnim političkim starletanima, oni su već postali ovisni o medijima i već 4-5 dana se ne dešava ništa po znacima navoda epohalno, oni su morali ubrizgati tu injekciju koja se zove promjena Ustava, koja se odnosi na sudije. Tako da ova predstava trajeće po Ustavnom sudu najviše 10-15 dana. Naravno, u realnosti se ništa neće desiti, ali kao što vidite i mi sad pričamo o ovome, mislim da je to trenutno jedna od bitnijih stvari, mada opet to je kuhinja spin doktora i ljudi koji rade u medijima Milorada Dodika i gospodina Dragana Čovića.
Gospodine Bursać, Milorad Dodik podržava ono što je glavni cilj Dragana Čovića, a to je osnivanje trećeg hrvatskog entiteta. Koliko Dodik može da pomogne Čoviću da ostvari taj cilj?
Vidite, nikada bi imali imaginarni hrvatski entitet. On nužno zahtjeva ono što Milorad Dodik ne može da prihvati, bar u svojim narativima. To je na crvena linija ispod koje on ne ide, to je da se, pod znacima navoda, uštine komad Republike Srpske. Našto, naravno, Milorad Dodik ne pristaje. Vi znate one njegove izjave, da, treći entitet, ali bez Republike Srpske ili ne na uštinu Republike Srpske. Tako da mi tu moramo se realno zapitati koliko se tim trećim entitetom uopšte u realnosti može pričati kao o ozbiljnoj stvari. Moramo znati jednu stvar gdje je trenutno gospodin Dragan Čović u prednosti, odnosno Milorada Dodika. To je pozicija takozvanih matica. U Hrvatskoj je HDZ na vlasti. S druge strane, u Republici Srbiji vidimo na dijelu jednog demiurga, čovjeka koji ima apsolutnu moć, to je Aleksandar Vučić, koji nikako ne podnosi, blago rečeno, Milorada Dodika. Trenutno, kako sada stvari stoje, Milorad Dodik je jako usamljena ličnost. Osim imaginarnih Rusa, osim imaginarnih ruskih kredita, osim imaginarnih prijatelja koji će doći nešto doneti i pokloniti, u realnosti on ima samo kredite MMF-a, nova zaduženja, nova. Imamo situaciju da je Republika Srpska, tačnije najveći grad Banja Luka, ušla u novu 2017. godinu sa najnovim kreditom, naprosto da bi to plana mogla da radi, da ljudi imaju grijanje. Tako da on će tu imati mnogo problema dok se neke stvari ne razreše u Srbiji.
Gospodine Kukiću?
Ja se slažem s Draganom da je korištenje termina treći entitet zapravo paravan. Ja ne mislim niti da bi sutra Milorad Dodik da ima mogućnost izdvojio Republiku Srpsku iz sastava Bosne i Hercegovine, jer je potpuno jasno da tog časa završava njegova karijera. Isto tako, ako bi to Dragan Čović učinio, nisam siguran da ne bi bila završena njegova karijera.
Gospodine Bursać, kako tumačite činjenicu da Dodik i Čović odlično sarađuju čak i onda kada su na ratnoj nozi Beograd i Zagreb, od kojih i jedan i drugi zavise?
Ima tu jedna prirodna simbiotičnost malih organizama. U ovom slučaju Milorad Dodik i Dragan Čović su mali organizmi i oni su jako dobro svjesni da žive u Bosni i Hercegovini. Oni ne žive u Srbiji, oni ne žive u Hrvatskoj. Preciznije, njihova politička moć se završava granicama Bosne i Hercegovine. Oni su najčešće gotovo beznačajne ličnosti u, hajde da kažemo, matičnim državama. Pogledajte Milorada Dodika, on je nivo folklora u Srbiji. Odešavanjem iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine, prosječan novosađen u Beograđan ne zna ništa ili gotovo ništa. Govorimo o prosječnim ljudima. Znači, postoji tamo neki baja koji ide po zborovima, saborima, pjeva, uveseljava narod. Znači, oni su više informisani o realiti ličnostima nego o političkom putu i djelovanju Milorada Dodika. Što je bitnije, Milorad Dodik je svjestan toga, apsolutno svjestan, i on zaista ima dobru anticipaciju realnosti. On šta da radi, kome da se okrene? On istinskog političkog partnera, osim Dragana Čovića, nema. Imaginarnih, da. Političkih partnera za njegove medije, za RTS, da. Ali to su izmišljeni likovi. Ili to su likovi koji su daleko odavde, koji nemaju nikakve veze sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom, poput Donalda Trumpa, Putina i ne znam. To vam dođe drugi kao izmaštan lik, koji god bilo stvari, oni ni na koji način ne utiču na politiku Milorada Dodika. Ono što utiče na politiku Milorada Dodika ili Dragana Čovića je njihova neka isprepletenost u toj nužnosti da bi ostali na vlasti. Ostanak na vlasti znači moć, moć znači kontrolu nad konkretnom policijom, kontrolu nad policijom znači ne odlazak u zatvor. Logično je sasvim da su onda okrenuti jedan drugom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
I Dodik i Čović pokušavaju stvarati dojam kako su oni preuzeli uloge operativaca Beograda i Zagreba, koje su nekoć prije 20. koju godinu imali Boban i Karadžić. Razlika je međutim, i ja mislim da taj pokušaj ne prolazi, jer u vrijeme kad su postojali Karadžić i Boban, doista su njih i Beograd i Zagreb doživljavali kao operativce svoje vlastite političke ideologije. Danas niti Beogradu treba Dodik, niti Zagrebu treba Čović, pa prema tome sve to što rade da bi stvarali privid pozicije samo za unutarnje političke potrebe. Pitanje međutim dokle će to ići. To što radi recimo Milorad Dodik silnom zbrkom oko svog odlaska u Ameriku i pokušajem da stvori dojam kako je on važan političar s Balkana u očima novog američkog predsjednika je demistificiran i taj prostor se njemu naprosto sužava. Ja mislim da će u konačnici on posegnuti puno snažnije no što danas koristi za represivnim instrumentarima koji su mu kao predsjedniku tog dijela Bosne i Hercegovine na raspolaganju, i mislim da to posezanje za represivnim instrumentarijem će ga konačno koštati glave.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o savezu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, a kako tumačite, recimo, Čović je vrlo blagonaklono gledao na Dodikov referendum, gotovo ga je i podržao, iako ga je zvanični Zagreb vrlo oštro osudio taj referendum. E kako sad to?
Vraćamo se na priču s početka ovog razgovora. Pa da kako da Čoviću također odgovara talasanje? Jer talasanje odgađa stabiliziranje društvenog i političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Talasanje odgađa razgovor o temama koje čine suštinu života u Bosni i Hercegovini. Referendum u Republici Srpskoj naprosto čitavu energiju društvenu i u Republici Srpskoj i u Federaciji usmjeri sa temeljnih pitanja života na iracionalne stvari, na pitanje da referendum ili ne referendum. I ta priča u istoj mjeri kao što Dodiku ide na ruku i Čoviću. Osim toga, preko te priče Čović pokušava ostvariti još jedan benefit. Stjerati Bakira Izetbegovića u kut po principu, ili ćeš udovoljavati zahtjevima koje ja ispostavljam, a koje on čitav ovaj mandatni period svakodnevno ispostavlja, ili ja odo u savez sa Miloradom Dodikom i muke koje i onako imaš ću ti dodatno zagorčavati.
Gospodine Bursać, gospodin Kukić je pomenuo eventualnu mogućnost da se odnos Dodika i Čovića uporede sa odnosom koji su tokom rata imali Radovan Karadžić kao lider bosansko-hercegovačkih Srba i Mate Boban koji je u to vreme bio lider bosansko-hercegovačkih Hrvata. Po vama, može li se praviti takvo poređenje?
Možemo i tekako možemo pored. Oni izigravaju malog, uslovno rečeno Karadžića i malog Bobana. Međutim, zvanični Zagreb, zvanični Beograd trenutno ne trebaju ovakvog Dodika i djelomično ne trebaju ovakvog Čovića. Tako da ta igra uspjeva dok je na nivou Bosne i Hercegovine. Znate, ništa nema protiv Milorad Dodik da bude novi Radovan Karadžić u Republici Srpskoj. Međutim, to trenutno nikako ne odgovara Vučiću. A opet s druge strane, nemojmo zaboraviti da je narod s takim jezikom rečeno Milorad Dodik ptica zloslutnica, da on mnoge srbijanske vladare u Srbiji ispratio u debelu penziju, a on je sve vrijeme na vlasti. Ja bih se dovezao na profesora Kukića gdje on rekao da ono što može doći politički glavi Milorad Dodiku, to je represija koju će on neminovno morati koristiti nad stanovništvom Republike Srpske. Prije svega doći je do ekonomskog kolapsa koji je već sad vidljiv, koji je već sad onako golim okom vidljiv. Ne trebate biti ekonomski analitičar da bi bili toga svjesni. On može da potegne policiju. S druge strane, on ima najjači udarni TV mediji i on može da zaista potegne represivne mjere koje kasnije mogu izazvati kontrareakciju, pa i njegovu smjenu. I to su neke stvari što može doći političke glave gospodinu Miloradu Dodiku, ali da su Milorad Dodik i Dragan Čović jednako Mate Boban i jednako Radovan Karadžić jesu, ali samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bursać, shvatio sam da vi smatrate da Beograd ne daje podršku savezu Dodika i Čovića.
Beograd se trudi koliko može da bude makar diplomatski distanciran i da makar diplomatski kaže da su to unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Međutim, trenutno Beogradu u ovakvoj konstelaciji snaga, govorimo na nivou evropskog kontinenta, nestabilnost u Republici Srpskoj ne da je odgovara, nego bi bila pogubna i ubitačna. Znači, to bi direktno pokvarilo odnose Angele Merkel i Aleksandra Vučića. Odnosi Angele Merkel i Aleksandra Vučića drže Aleksandra Vučića na vlasti. To mu je jedina infuzija preko koje obitava na vlasti. Inače, sa pojavom rusofilije i euroskepticizma, bez jake veze prema Njemačkoj prije svega, karijera Aleksandra Vučića je bila okončana. A svako zaoštravanje odnosa na relaciji Federacija Republika Srpska idu direktno u korist štete Aleksandra Vučića.
Gospodine Kukiću, da li Zagreb podržava Čovićev savez sa Dodikom?
Ja ne vjerujem da podržava Čovićev savez sa Dodikom. Uostalom, u nekoliko navrata se iz Banskih dvora to moglo i naslutiti, barem kad su u pitanju Hrvati na prostoru Republike Srpske, bio je taj kritički stav, ali istina jeste da je ta veza između HDZ-a Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine još uvijek vrlo snažna, da postoji neka vrsta i patronskog odnosa. Taj odnos je u jednom momentu bio prekinut za vrijeme Ive Sanadera zbog ambicija Ive Sanadera da skloni Čovića i dovede Božu Ljubića, dakle iz sasvim personalnih, iz kadrovskih razloga. Ta veza je danas obnovljena i može biti negativan faktor što se tiče međudržavnih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Bursać, može li se reći da je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine?
to nije zajednički cilj, pošto Dodik i Čović nemaju takav cilj. Njihov je cilj, vraćamo se na početak, čisti pragmatizam, to je ostanak na vlasti. Koliko bi ostanak na vlasti, pazite, podrazumijevao jaku Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko bi ti ljudi bili ucijenjeni da ne odu u zatvor po cijenu unitarne Bosne i Hercegovine, pa vi ćete sutra dobiti dvojicu najjačih unitarista. Ti ljudi su preživjeli takve sile i haribde. Njihova uvjerenja su uvjerenja koja njih održavaju na vlasti i ona se mogu mijenjati na minutnom nivou, bez bilo kakvih problema. To što mi sad gledamo, što je na sceni, ajde da kažemo privid dvojice ljudi koji su udruženi i spremni su da unište Bosnu i Hercegovinu, ja ću reći da, ukoliko će i to zadržati na vlasti. Kao što ću jednako reći da, spremni su da budu unitaristi ukoliko će i to zadržati na vlasti i sa ove strane zatvorske ključaonice. I mi onda to moramo gledati u kontekstu bukvalno dnevnom ili eventualno sedmičnom. Ukoliko u sedmičnom kontekstu kažemo aha, ovo je atak na Ustavni sud i tužilaštvo, oni su sad zajedno, a to direktno utiče na rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, oni će biti rušitelji. Naravno, opet govorimo o jednom političkom marketingu. Opet s druge strane, ukoliko se nešto desi gdje bi taj njihov zaista egzekutivni dio rušenja utjecao direktno na njih, a utjecao bi tako što bi nestalo sa političke mape, oni će jako brzo povući ručnu kočnicu. Tako da ja njih čak ne bi etiketirao ni kao secesioniste. Zaista, secesionista ne znači apsolutno ništa ako će taj čovjek sutra biti unitarista, ako će prekosutra biti reformista, ako će poslije toga biti malo nacionalista pa socijalista. Znate, to u principu ništa od tih etiketa ne stoji osim tog pukog pragmatizma.
Ako mogu ovdje dodati, dakle slažem se s Draganom apsolutno. Ja stjecajem okolnosti, nešto sam stariji pa nešto duže pamtim. Poznajem gospodina Dodika iz sasvim drugih vremena kad sam ga osobno upozoravao, Mile, smiri se, jer je bio vrlo žestok kritičar Miloševića, Karadžića, Mladića i tako dalje. To je bilo između 96. i 2005. godine. Dakle, ako on dođe iz te pozicije na poziciju danas da slavi Karadžića, Mladića i da slavi velikosrpsku politiku koja nije prošla u jednom momentu, onda je to argument za tezu da on nema sistem vrijednosti iza kojeg bi stao. Jedini sistem vrijednosti je pragmatizam. Ista priča je kod Dragana Čovića, samo nešto drugačije išla, jeli, on je bio ujdjevac, jedan od jačih mostarskih ujdjevaca, pa iz pozicije ujdija došao je danas dotle da priča o trećem entitetu. Niti će on treći entitet, niti istinski Milorad Dodik želi secesiju Republike Srpske, naprosto to je način produžavanja vijeka vlastitog trajanja i nepostavljanja pitanja koja su krucijalna za njih jednog i drugog.
A dobro, mislite li vi da je trenutno njihov zajednički cilj slabljenje Bosne i Hercegovine?
Ne, ne mislim da je cilj slabljenje. Cilj je zadržavanje status quo. A status quo po defaultu podrazumijeva gubljenje vremena. Umjesto da smo u 2017. mi smo danas u 70. nekoj ili prije toga. Prema tome, dakle, njima je potrebno očuvanje status quo kako se ne bi na dnevni red doveli njih dvojica. Za Bosnu i Hercegovini to znači za ostajanje za društvima u njezinom okruženju i za europskim društvima. To znači nedonošenje zakona i nefunkcioniranje sistema koji će stati na kraj kriminalu i korupciji. To znači dalje odluke mladih, posebno obrazovanih ljudi da se pakiraju i napuste ovu zemlju jer imaju pravo na život.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bursać.
Hvala vama, svako dobro i vašim slušateljima.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Kamion uletao među pešake u Jerusalimu, 4 mrtvih, 15 povređenih. U 2 eksplozije automobila bombi u Bagdadu, 20 poginulih. Pripadnici 3. puka oruženih snaga BiH predali raport Ivaniću i povukli se sa ceremonije obeležavanja Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Do srede veoma hladno. Sutra jutarnja temperatura od minus 18 do minus 10, najviša dnevno od minus 11 do minus 6. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.